Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 ο Σύλλογός μας διοργάνωσε εορταστική εκδήλωση με την ευκαιρία της επετείου ιδρύσεώς του και της ερχομένης εορτής των Χριστουγέννων. Κύριος ομιλητής της εκδηλώσεως ήταν ο γέροντας Σίμωνο Αγιορείτης, ο οποίος αναφέρθηκε με λίγα λόγια στη γέννηση του Κυρίου μας, αλλά και στη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Η μνήμη του Αγίου Νικηφόρου εορτάζεται στις 4 Ιανουαρίου. Ακούμε στη συνέχεια τα απλά αλλά έμφορτα εμπειριών λόγια του γέροντος.
Καλησπέρα σας. Θα πούμε τώρα ότι φωτίσει ο Θεός και για τον Άγιο και για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Βέβαια, περισσότερο για τον Άγιο θα σας πω εγώ, για τα άλλα θα μπορεί να τα πει και κάποιος που ξέρει και καλύτερα. Αλλά ας αρχίσουμε με τη γιορτή των Χριστουγέννων, δηλαδή που είναι σε λίγες μέρες που συντελείται αυτό το παγκόσμιο γεγονός που έγινε, που ήρθε ο Κύριός μας επί της γης, είναι μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας γεγονός που άλλαξε τη ζωή όλης της γης. Όλης της γης. Είτε πιστεύει στον Κύριο, είτε δεν πιστεύει. Είτε έχουν γνωρίσει τον Χριστό μας, είτε δεν τον έχουν γνωρίσει. Ακόμα και αυτοί εμέσως πλην σαφώς ομολογούν, γιατί λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε 2013 μετά Χριστόν. Το λένε και οι Κινέζοι, 2013 λένε, το λένε και οι Ιάπωνες, το λένε και οι Ινδοί, 2013. Τι θα πει 2013. Η γη δεν είναι 2000 ετών. Άραγες όλοι, πώς το λένε, εμέσως πλην σαφώς ομολογούν και οι Μωαμεθανοί, πέραν του χριστιανικού κόσμου βέβαια. Ο κόσμος, ο άνθρωπος με την έλευση του Κύριου επί της γης σώθηκε. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πνευματικά μεγάλα αναστήματα και πρώτης ελεύσεως του Κύριου επί της γης, πολύ μεγάλα αναστήματα. Και βέβαια κοντά στην έλευση του Κυρίου είχα κάνει και προδρομικό έργο και εδώ στην πατρίδα μας υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε προδρομικό έργο. Όμως δεν μπορούσαν να μας σώσουν. Δηλαδή το σωτηριολογικό έργο της ανθρωπότητας, του ανθρώπου και ενός εκάστου χωριστά, δηλαδή δεν είναι, γιατί εμείς δεν είμαστε μια μάζα, οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα ατομικά του Κυρίου, δηλαδή του Θεού. Δηλαδή δεν έχει κανένας άνθρωπος επί της γης, δεν μοιάζει με τον άλλον, κανένας. Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν, χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει πριν και όσα θα έρχονται μετά μέχρι τις τελείες των αιώνων, δηλαδή μέχρι τις τελείες ανθρωπότητας, δεν θα μοιάζει με τον άλλον. Είμαστε προσωπικά πλασμένοι ο καθένας ξεχωριστά από τον Κύριο. Και γι' αυτό δεν βλέπεις, βάζουν εκεί οι αρχές, βάζουν το δακτυλικό μας αποτύπωμα, το οποίο δεν μοιάζει με κανενός ανθρώπο επί της γης. Όσα δισεκατομμύρια υπάρχουν τώρα, όσα δισεκατομμύρια περάσουν και όσα θα έρθουν. Δεν θα μοιάζει κανένα. Άρα και είμαστε προσωπικά, πώς το λένε, πλασμένοι από τον Κύριο, προσωπικά ο καθένας. Δεν είμαστε, ξέρει, μια μάζα, μας βάλει σε μια μηχανή, παράγουμε κοτόπουλο όπως κάνουν τώρα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό η σχέση μας με τον Κύριο είναι προσωπική και όσο μπορούμε, ας πούμε, να το καλλιεργούμε αυτό κάπως έτσι, δηλαδή να μπορούμε να ερχόμαστε πιο κοντά, όχι σαν το βλέπουμε τον Κύριο σαν μπαμπούλα, Αλλά σαν πατέρα μας κανονικό και σαν μητέρα μας, δεν πας τα πάμε στο έτσι, μόνο τέτοια σχέση μας φέρει κοντά, γιατί έτσι είναι το πράγμα. Δηλαδή ο Κύριος μας βλέπει σαν παιδιά του αγαπημένα πολύ, πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, τόσο που εμείς δεν μπορούμε να το διανοηθούμε και να το καταλάβουμε. Φανταστείτε τώρα, ο Θεός άφησε όλες τις δόξεις που είχε στους ουρανούς. Εντάξει, είναι παντεχού παρόν ο Θεός, δεν είναι δηλαδή μόνο στους ουρανούς, αλλά έτσι εμείς τώρα λέμε σχηματικά το. Και ήρθε σαν παιδάκι στη γη. Ήρθε σαν παιδάκι στη γη. Θα μπορούσε να έρθει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ήρθε σε εμάς για να γίνει, να είναι πιο αποδεκτός, να είναι κοντά μας, να τον ζήσουμε, να τον απολαύσουμε. Δηλαδή σε όλα τα στάδια της ζωής του, λέει, από τη μικρή ηλικία και μέχρι, ας πούμε, που τελείωσε το έργο του, τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, μοναδικό γεγονός και ανεπανάληπτο και αυτό, μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει, δηλαδή, και να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Ήταν ο ίδιος εξουσιαστής αυτής της καταστάσεως. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος στη γη σαν παιδάκι και είπα προηγουμένως ότι η ανθρωπότης είχε σοφούς, γιατί όταν οι μάγοι ξεκίνησαν από την Ανατολή για να έρθουν στον Κύριο, κάνανε 3 χρόνια για να έρθουν από εκεί, από την Περσία που ήταν. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρανε γιατί ήρθανε. Δεν ήρθανε έτσι, τους έφερε δρόμους εκεί πέρα. Ξεκινήσανε συγκεκριμένα για να πάνε να προσκυνήσουν αυτόν ο οποίος η ανθρωπότητα δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο, για κανέναν μεγάλο που γεννήθηκε, αν πούμε ότι υπήρχαν μεγάλοι άνθρωποι επί της γης. Δεν έγινε ξανά αυτό ποτέ. Και τους οδηγούσε, λέει, το αστέρι. Τι θα πει αστέρι? Γιατί το αστέρι χάθηκε όταν έφτασαν στο Ιεροσόλυμα? Πώς χάθηκε, δηλαδή, αν ήταν, γιατί να χαθεί? Δεν ήταν αστέρι, ήταν ένας άγγελος ο οποίος ήταν σε σχήμα αστερίου και χάθηκε ειδικά για να πάει, να πάνε στα Ιεροσόλυμα να ρωτήσουν, για να δώσει μήνυμα ότι γεννήθηκε ο Χριστός, για να το μάθουν οι Ιουδαίοι αυτοί, τα καλά παιδιά οι Ιουδαίοι εκεί πέρα, οι οποίοι δεν θέλανε να τον αποδείξουν, ούτε σαν μικρός που ήταν, ούτε σαν μεγάλος, καθόλου δεν θέλανε. Αλλά τους έδωσε μήνυμα ότι ο Θεός γεννήθηκε, εδώ είναι, και πήγανε και το είπαμε εμείς, είδαμε το αστέρι και λοιπά. Και αφού ήταν αστέρι όταν χάθηκε, μετά ξαναπώς παρουσιάστηκε, αφού πήγε και ρώτησε τις πληροφορίες, πήραν τις πληροφορίες που θέλανε και λοιπά, και αμέσως μετά ξαναπαρουσιάστηκε και τους οδήγησε στη Βηθλεέμ. Άραγε δεν ήταν ένα αστέρι υλικό. Τώρα τα περισσότερα τα της εορτής τα ξέρουμε βέβαια και ο καθένας από εμάς, και ξέρω εγώ, να μην σας πάρω και πολύ τον χρόνο πάνω σε αυτό, αλλά είναι καλά να μπορούμε να, ας πούμε, να έχουμε, ας πούμε, κάθε φορά να ανανεώνουμε τη σχέση μας με τον Κύριο. Είναι πολύ καλή αυτή η συνήθεια που έχουμε να εορτάζουμε τη γέννηση του Κυρίου, τα θεοφάνειά του, όλα, και τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Είναι, μας υπενθυμίζει όχι μόνο έτσι σαν γεγονός, ξέστε, να γιορτάζουμε, αλλά και να ανανεώνουμε τις σχέσεις μας, γιατί είμαι εσύ άνθρωποι λίγο ξεχνιόμαστε με τις φροντίδες τις καθημερινές, με τα βιοπροσωπικά. Δεν είναι κακό, δηλαδή, που τα κάνω αυτά. Οι άνθρωποι έτσι έχουμε. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς και τις ιδιωτικές μέρημνες? Δεν γίνεται. Κανένας δεν το κάνει. Ούτε ο Κύριος ήταν επί της γης. Υπήρχαν δίπλα του άνθρωποι που ήταν διακονούσε. Υπήρχαν υλικά, αγαθά που έπρεπε να φάει. Και αυτός, γιατί ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δηλαδή, τις ανώτερες ανθρώπινες ανάγκες είχε και ο Κύριος. Και μας το έδειξε αυτό. Αλλά έτσι είναι ευκαιρίες να ανανεώνουμε λιγάκι έτσι τις σχέσεις μας, λίγο. Άμα κάθε φορά όμως λίγο, να φτάσουμε στο τέλος και εμείς, αν πούμε ότι δεν ευαρεστήσαμε τον Κύριο, τουλάχιστον να μην είμαστε και τελείως, πώς το λένε, είμαστε και τελείως άχρηστοι. Αυτά ήθελα να πω έτσι λίγα πράγματα για την έλευση του Κυρίου επί της γης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Θα πούμε λίγα τώρα πράγματα και λίγο για τον Άγιο Νικηφόρο. Ο Άγιος Νικηφόρος, πολλοί δεν μπορεί να το ξέρετε, έτσι, να έχετε διαβάσει το βιβλίο του, είτε να το έχετε ακούσει. Γεννήθηκε στην Κρήτη τον προπερασμένο αιώνα, το 1890, σε ένα χωριό, Σιρικάρι. Από μικρό παιδάκι, οι γονείς του ήταν ευλαβείς. Η Μανανούλα του είχε πάει και στους Αγίους Τόπους, γιατί ήταν και χατζίνα. Δηλαδή, τότε τους λέγανε χατζίδες αυτούς που πηγαίναν και βαφτιζόταν στον Ιορδάνη, τον ποταμό. Ήταν και χατζίνα. Πεθάναν όμως νωρίς και το αφήσαν το παιδάκι ορφανό και το μεγάλωνε ο παππούς του. Αλλά κυρίως δεν ήταν αυτή η ορφάνια, όσο ήταν ότι αυτό το παιδί από μικρό απέκτησε μια δύσκολη αρρώστια. Για την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ δύσκολη και οι άνθρωποι δεν ήταν καθόλου αποδεκτοί στην κοινωνία, γιατί δεν, ούτε στις ίδιες οικογένειες μέσα δεν μπορούσε να είναι αποδεκτοί, γιατί οι οικογένειες όταν είχαν ένα παιδί που είχε αρρωστήσει, έπρεπε να το διώξουν, να το στείλουν στη Σπιναλόγκα εκεί πέρα για να ζήσει απομονωμένο κλπ. Για να μην μαθευτεί, ας πούμε, στο χωριό, ξέρω ότι είναι αυτό και δεν μπορούν να παντρευτούν. Είχαν τέτοια προβλήματα, να σας πω μια φορά. Είχα πάει με τον πατέρα Ευμένιο, τον είχα πνευματικό κάποια χρόνια, και είχα πάει μαζί του στην Κρήτη. Και καθίσαμε μια εβδομάδα, ήταν καλοκαίρι της Αγίας Μαρίνης, είχαμε πάει σε ένα νόκιο, λειτουργήσε της Αγίας Μαρίνης. Όταν τελειώσαμε, μου λέει μια κυρία εκεί στο πράβλιο, έρχεται και με χαιρετάει και μου λέει, αυτή την ήξερα εδώ από το λιμοδόν, γιατί εγώ στο λιμοδόν πήγαινα πρωί βράδυ κάθε μέρα. Κάθε μέρα, πρωί βράδυ, έκανα και το ψευτοψάλτη, να καταλάβαινε τέτοια πράγματα. Μου λέει, να μην πεις, μου λέει, από πού με ξέρεις. Λέω, γιατί, κυρία Τάδη, μου λέει, γιατί είναι ο γαμπρός μου εδώ, ο οποίος έχει πάρει την αδερφή μου, και αν μάθει ότι η αδερφή της γυναίκας του ήταν άρρωστη από λέπρα, θα τη χωρίσει. Μετά από 40 χρόνια, θα τη χωρίσει, είχε παιδιά, εγγόνια. Θα τη χώριζε μετά από 40 χρόνια. Τα χάσω. Τέλος πάντων, δεν είπα βέβαια. Αλλά θέλω να πω πόσο δύσκολα ήταν για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή, να φεύγουν από το σπίτι τους. Ήταν αβάσταχτος ο πόνος. Γιατί φαντάζομαι τώρα να φεύγουν παιδιά, είτε η μάνα είτε ο πατέρας, να φεύγουν μέσα από την οικογένεια. Και μετά δεν τους ξαναβλέπανε. Δηλαδή τον Άγιο Νικηφόρο που τιμάμε εδώ πέρα σήμερα, και η Αγία μας Εκκλησία πριν από ένα χρόνο τον είχε αγιοκατατάξει, 3 Δεκεμβρίου του 12 τον είχε αγιοκατατάξει. Αυτό το παιδί όταν έφυγε από εκεί μετά, ας πούμε, το έβλεπε από πού στα Χανιά για να μάθει την τέχνη του κουρέα και να βγάζει τα προστοζήν, αλλά σύν τον χρόνο η αρρώστη του μεγάλο, αυτό πήγε μετά έφυγε μόνος του κρυφά για να μην τον κλείσουν στη Σπιναλόγκα και πήγε στην Αίγυπτο κάτω στην Αλεξάνδρεια. Ήταν πολύ ωραίο παιδί, ήταν ψηλό, πανύψηλο παιδί και πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίος άνδρας, τέλειος, δηλαδή πολύ, πολύ όμορφος. Έχει φωτογραφίες και στο βιβλίο έχω βάλει μια μέσα. Αλλά το βλέπει και εκεί μέσα στις φωτογραφίες μπροστά στους άλλους, λες, που είναι στις φωτογραφίες και στο βιβλίο. Αυτός εξέχει το ύψος το πάνω, ένα κεφάλι παραπάνω. Αυτό το ωραίο παιδί, για να μην το κλείσω στην Σπιναλόγκα, πήγε εκεί κάτω. Εκεί βέβαια γνωρίστηκε, ήταν πολύ κοινωνικό παιδί. Γνωρίστηκε με την με την ανθούσα τότε ελληνική παροικία της Αιγύπτου, γιατί είχαν πολύ καλό, είχαν πολύ καλή παροικία στην Αίγυπτο. Εμείς ο ελληνισμός ακόμα έχει, αλλά είναι σε πολύ λίγο τώρα, μετά τον Άστερ, στο διώξαν. Εκεί γνωρίστηκε με τους ανθρώπους του Πατριαρχείου, αλλά το πρόβλημα ήταν η ασθένειά του. Η ασθένεια τον έκανε, άρχισαν τα σημάδια να φαίνονται πιο πολύ στο πρόσωπο, στα χέρια του, γιατί το φάρμακο δεν βγήκε, ήταν φαντάς τώρα αρχές του αιώνα, ήταν αυτές το 1905-10 εκεί. Το φάρμακο βρέθηκε το 1946, όχι το 1947-48. Όταν έφτασε να είναι τα σημάδια της ασθένειάς του πολύ 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 εμφανή, και για να μην το πιάσει, οι αρχές ήταν πολύ αυστηρές παντού τότε, πάρα πολύ αυστηρές, ιδιαίτερα με τους ανθρώπους αυτής της ασθενείας, ήταν πολύ πολύ αυστηρές οι νόμοι, ήταν αυστηροί. Για να μην τον πιάσουν λοιπόν οι αρχές και το στείλουν στην Κρήτη να πάνε να τον πιούσουν στην Σπιναλόγκα, το είπε σε έναν από τους αρχιερείς εκεί του θρόνου, του Πατριαρχικού, και αυτός ήταν καταγωγή του από ένα πτυχίο, ο δεσπότης αυτός, και γνώριζε τον υπεύθυνο που ήταν τότε στοιχείο, τον πατέρα Άνθυμο, τον μετέπειτα Άγιο Άνθυμο της Χίου. Έτσι τον πήραν, έτσι του στελεγράμμα και λοιπά, και του είπε, ξέρετε, υπάρχει εδώ ένα πολύ καλό παιδί και τέτοιο. Και του λένε το στείλει. Οι Χιώτες βέβαια δεν δεχόταν άλλους ασθενείς από άλλα μέρη της Ελλάδος. Ήταν μόνο για Χιώτες. Και γι' αυτό πλήρωσε ο Άγιος Άνθυμος για να τον κρατήσει στοιχείο 330 χρυσά νομίσματα τότε που ήθελε να φτιάξει μοναστήρι. Και τα έδωσε και για να τον κρατήσουν μέσα στο λεπροκομείο. Να πω, το λεπροκομείο της Χίου δε είναι ένα κόσμημα. Τώρα φανταστείτε το αρχαιότερο λεπροκομείο της Ελλάδος. Εγώ έχω πάει 2 φορές. Πήγα και πριν, βγάλω το βιβλίο και το φωτογράφησα και κλπ. Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστείτε οι άνθρωποι αυτοί με τι τους φροντίζαν τους ανθρώπους. Ήταν ένα πολύ ωραίο μέρος, ιδηλιακό, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Να σκεφτείτε τώρα ότι αυτό μέσα είχε. Τώρα, τι πρέπει να πω, τσίδα και τώρα πριν είχα πάει πέρα από 1,5 μήνα και λειτουργήσαν κιόλα. Εκεί στον ναό του Αγίου Λαζάρου, μαρμάρινες μπανιέρες για να κάνουν οι λεπροί μπάνια. Μαρμάρινες μπανιέρες, μαρμάρινες, γιατί δεν υπήρχαν τότε μπανιέρες αυτές που έχουν τώρα που έχει κάθε σπίτι, ας πούμε. Και ήταν πάρα πολύ ωραίος χώρος, δηλαδή με πλακάκια πάρα πολύ ωραία, τα σπίτια καλοβαμένα. Τώρα βέβαια είναι χάλια, είναι σε παρακμή αυτό, αλλά ήταν με υδραγωγία, πράγματα, θάματα. Ήτανε, τους είχαν σε πολύ καλή, πώς το λένε, τους φροντίζαν πολύ. Και γι' αυτό πολύ το χάρηκα μέσα μου, το χαιρόμουν δηλαδή, το ότι οι άνθρωποι και πηγαίνανε εκεί, γιατί οι τρόφοι του λεπροκομείου τους έδινε το ίδιο το λεπροκομείο, και τους έδινε ένα χώρο να κάνουν δικές τους σαν μικρές καλλιέργειες. Δηλαδή κάνανε χορταράκια, δεν βάζανε λαχανάκια, ξέρω εγώ, ό,τι και τέτοια, και δεντράκια. Και είχε ο καθένας το δικό του χώρο, και ο Άγιος Νικηφόρος το ίδιο είχε. Και είχε και έναν υποστακτικούλια εκεί πέρα, και γιατί μετά σιγά σιγά είχα στα ματάκια του, δηλαδή δεν έβλεπε, και τον βοηθήσε το άλλο το παιδί, το μικρό, και τη φτιάχνει. Του λέει, εσύ, του λέγε, θα φροντίσεις, το λέει, το κτήμα, μετά ό,τι βγάζω θα το μεράζομαστε στη μέση και θα δεκαρδάσεις και εσύ και εγώ, κάπως έτσι. Και βέβαια ο Άγιος Νικηφόρος ό,τι του έβγαζε τα έπαιρνε, τα πήγαινε στο μοναστήρι και στον πατέρα, στο Άγιο Άνθυμο. Οι γυναίκες κάνανε και κάτι σε κονσερβούλες που είχαν, κάνανε μικρά, πώς το λένε, σαν γλαστράκια, πηγόνιες, όλα τα αυτά, και τα κάνανε σαν λαϊκή, κάθε εβδομάδα είχαν εκεί σαν λαϊκή, και πηγαίνανε οι κυρίες όλες εκεί από τη Χίο και ψωνίζε. Θέλω να πω ότι δεν ήταν αποκομμένο αυτός ο χώρος. Και τώρα μου έκανε εντύπωση ο ναός του Αγίου Λαζάρου που είναι εκεί, τιμά στον Άγιο Λάζαρο, ήταν πολύ περιποιημένος, άστραφτη από καθαριότητα μέσα, γυάλιζε τα πάντα. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, πάρα πολύ καλή. Τέλος πάντων, ο Άγιος πήγε εκεί στην στοιχείο, τον είχε ο Άγιος Άνθυμος, τον είδε ότι ήταν μια πολύ πολύ, πολύ καλή ψυχή. τον κράτησε κοντά, τον έκανε μοναχό και από Νικόλο που ήταν το όνομά του το κοσμικό τον έβαλε Νικηφόρο. Έμενε 43 χρόνια στη Χίο. Έκανε και τον ψάλτη. Να σκεφτείτε, ενώ δεν είπαμε από κάποια, δεν ήταν μόνο στα τελευταία χρόνια της ζωής του που δεν έβλεπε, ήταν πριν, αλλά τα είχε μάθει απ' έξω. Μέχρι και τους Αποστόλους, οι ψαλτάδες τα ξέρουν αυτά, ότι πόσο δύσκολο να ξέρεις ένα Απόστολο απ' έξω. Αυτός τους ήξερε και τους έλεγε απ' έξω. Καλά τα άλλα, εντάξει, αυτά της λειτουργίας, όλοι τα ξέρουν. Δεν θυμάμαι και εδώ στο Λεπροκαμπίδιο των Αθηνών, είχαμε τον Μιχάλη και βοηθούσε τον Παπούλιο να βγαίνει, δεν είχε κανέναν άλλον. Τα άλλη αυτά της λειτουργίας, τα άλλη απ' έξω για αυτός, γιατί για αυτός δεν έβλεπε το παιδί. Έμεινε εκεί λοιπόν και έκανε υπομονή και φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος η λέπρα ήταν μεγάλο πράγμα, δηλαδή ήταν επώδυνη αρρώστη, δεν ήταν το σώμα σαν σάρκες, σαν όλο πληγές ήταν και φεύγανε κομμάτια, δηλαδή τα δακτυλάκια τους που είναι 10 ας πούμε στον καθένα, 5 και 5, 10. Να έχουν τώρα, ας πούμε, έχω 2-3 δάχτυλα και από τα δυο. Και εδώ τους βλέπουμε ακόμα τους εναπομείνοντες, αλλά έτσι ήταν και τότε. Φεύγανε ολόκληρα κομμάτια από το σώμα τους. Όλο αυτό ήταν πληγές. Δεν είχαμε τώρα που έχουμε και όλα αυτά τα μέσα, ξέρετε, που έχουμε και πάνες και εκείνα, τούτο, τα άλλα. Τα κολλάγανε, πάνε, γράψτε, φανταστείτε τώρα. Πόνους έλεγε μια φορά ο πατηρευμένος, του λέγανε, γέροντα, η ασθένεια αυτή της λέει, πώς ήταν. Και έλεγε ότι είναι, λέει, η πόνη είναι, λέει, σαν να σε τραβάνε στην πλάτη με σιδεροκτενιές και να σου τραβάνε τις άρκες, να λες τράβατε εκεί, λέει, για να φύγουνε, για τόσο πολύ πόνο είχαν. Αλλά ο κυρίως πόνος, όπως είπα και προηγουμένως, δεν ήταν μόνο σωματικός. Δεν ήταν ότι δεν έβλεπε, ας πούμε, μετά το παιδί αυτό, αλλά ήταν η εγκατάλειψη. Φανταστείτε, στα 43 χρόνια που ήταν, δεν πήγε κανένας να το δει από τις συγγενείς του ποτέ. Δεν πήγε, ξέρετε, είναι πόνος μεγάλος. Κακά τα ψέματα τώρα. Να δεν θα πάει ο αδερφός σου τώρα. Εντάξει, οι γονείς τους έχασε. Αλλά δεν θέλει να έρθει ο αδερφός σου να σε δει μια φορά, όσο και να. Δηλαδή, αυτό πονάει. Αυτός ο πόνος είναι αβάσταχτος. Δεν είναι. Ο άλλος το βάζει, ξέρω, παίρνει καμία σπιρίνη, κάνει σκήνο, ξέρω εγώ κλπ. Ο άλλος δεν παίρνεται εύκολα. Και έκανε υπομονή. Έπαινε δε και το νερό, γι' αυτό καλά είναι να κρατάμε και της εκκλησίας μας έτσι αυτά που λέει, όταν μπορεί κάποιος και όσο μπορεί, βέβαια, έτσι δεν είναι. Νηστείες και κρατούσε τις νηστείες όλες αυτές τις καλογερικές, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή που δεν τρώνε καλόγερ. Αυτός έκανε άλλα το κάθε εκεί μέσα και έπινε το νερό με ευλογία από τον Άγιο Άνθημα, δηλαδή από τον πνευματικό του πατέρα. Έπινε με ευλογία το νερό, που θα έπρεπε αυτός να πίνει τόνους νερό για να παίρνει τα φάρμακα. Παρόλα αυτά, εκεί με ευλογία. Αυτό έτσι ήταν η ζωή του εκεί. Ήρθε μετά στην Αθήνα όταν έκλεισε το λεπροκομείο της Χίου το 1957, 54 έκλεισε τη Σπιναλόγκος και μετά έκλεισε τη Χίου το 1957 και έστειλε μια συστατική επιστολή ο Άγιος Άνθιμος στον πατέρα Ευμένιο και του έγραφε, λέει, να προσέχεις το θησαυρό αυτό που σου στέλνει η Παναγία, του λέει, γιατί έχεις πολλά να ωφεληθείς στη ζωή σου εάν τον προσέχεις και τον φροντίζεις κι εσύ. Και ο πατήρ Ευμένιος, βέβαια, αυτός ο καλός μας παπούλης, τον φρόντιζε πάρα πολύ. Τον είχε μη στάξει και μη βρέξει τον είχε. Όλα τα, να τον φροντίζει και να τον καθαρίζει, να τον φροντίζει, να τον λέει, να του δίνει το φαγάκι, το εκείνα, τα πάντα. Ένα βράδυ, αφού τον φρόντισε, του έδωσε, ας πούμε, τον τάισε, ό,τι ήταν να του κάνει, τον σκέπασε, νόμιζε ότι μετά έφυγε, πήγε στο κελί του, έκλεισε την πόρτα, πήγε στο κελί του ο πατρευμένος. Όταν έπαιρνε το κελί του, λέει, μωρέ παιδί μου, λέει, μήπως ξέχασα να κλείσω τη σόμπα. Και μπάθει τίποτα ο γέροντας. Αυτό δεν τον άφηνε να ησυχάσει, οπότε σηκώνεται κι αυτός και πάει στο κελί, αλλά δεν, για να μην τον ξυπνήσει, αν τον είχε πάρει ο ύπνος, δεν χτύπησε την πόρτα, αλλά άνοιξε σιγά 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 την πορτούλα για να μπει μέσα και τι να δει αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και παράλυτος και αόματος και χωρίς πόδια και εκείνο και τίποτα δεν είχε, να αιωρείται πάνω από ένα μέτρο με σηκωμένα τα χέρια στον ουρανό και να προσεύχεται. Έκλεισε σιγά σιγά την πόρτα μετά και πήγε στο κελί του, έπεσε κάτω, έκλαιγε εκεί από τη χαρά του ότι είχε ένα τόσο καλό πνευματικό πατέρα. Τους δηλαδή Παναγία μας όντως ήταν πολύ καλό και τον είχε πραγματικά σαν μέχρι το τέλος της ζωής του, τον φρόντιζε πάρα πολύ ο πατήρ Αμένιος. Γιατί λέω, δεν έβλεπε και όλα, και μετά να σκεφτείτε ότι και ο πατήρ Ευμένιος στα τελευταία χρόνια της ζωής του, μιας και λέμε τον πατέρα Ευμένιο, τα τέσσερα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν έβλεπε. Εμείς δεν το καταλαβαίναμε, γιατί ξέρεις, όταν πήγαινες εκεί πέρα, σου γέμιζε τα ποτήρια με σπράιτ, εκείνο σου έδινε το ένα το άλλο και το καταλάβαινες. Και έβαζε αυτό και πώς το καταλάβαινε. Και έβαζε μέχρι τόσο όσο έπρεπε να είδα. Δεν χεινότανε το. Μερικές φορές το έκανε, αλλά και όταν πριν, όταν έβλεπε, το έκανε να το είχαν λίγο να χύνεται έξω για λίγο για να γελάμε έτσι, για κάπως έτσι, για να μας διασκεδάζει. Όταν όμως. Πώς το έβαζε και πήγαινε ακριβώς εκεί που ήθελε. Δεν το χεινότανε απ' έξω. Και το λέει μια γιατρός κάτω εκεί στη βούλα που τον πήγαν μια φορά. Τον πήγαν και για τα μάτια του. Γιατί είχε νοσηλευτεί. Τώρα πήγα από τον ένα Άγιο στον άλλο. Αλλά δεν πειράζει. Τον είχε πάει στον Ευαγγελισμό, τον είχε πάει σε διάφορα νοσοκομεία, τέλος πάντων. Τον παίρνει, αυτό τον πάει στη βούλα. Αφού του κάνει κάποιες εξετάσεις, τον πήγαν να του δουν και τα μάτια του. Και λέει αυτή που ήταν προείστατο του κ. Του οφθαλμολογικού, λέει: τι τον έφερε αυτός ο άνθρωπος, δεν βλέπει καθόλου. Δεν είναι δυνατόν, λέει αυτή. Και δεν βλέπει, λέει, τώρα. Αυτός πρέπει να είναι 3-4 χρόνια που δεν βλέπει. Ο Άγιος Νικηφόρος, εδώ που ήταν, πηγαίναν πολλοί άνθρωποι και τον βλέπανε. Ιδιαίτερα πηγαίναν τότε κάποιοι χριστιανικοί σύλλογοι που ήταν τη ζωή και τέτοιοι που μπορούσαν και πηγαίναν οι άνθρωποι πιο εύκολα, γιατί στο λεπροκομείο δεν πηγαίναν. Δεν αφήναν, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αλλά αυτοί πηγαίναν όμως και πηγαίναν μαζί τους και μιλάγανε εκεί πέρα και εκκλησιαζότανε. Και αυτοί οι άνθρωποι σώσαν διάφορα πράγματα που έβαλα και εγώ στο βιβλίο. Όταν άρχισα να γράφω το βιβλίο εδώ πέρα, είπα θα γράψω έτσι ένα μικρό βιβλιαράκι. Τώρα θα κάμια 60 σελίδε, θα πάει 70, όταν λέμε σελίδουλες, έτσι με τις φωτογραφίες που είχα μαζέψει. Γιατί μάζευε υλικό, ξέρω, 10-12 χρόνια μάζευε αυτό, τα έβαζα εγώ στην άκρη για να λέω κάποια στιγμή να το βγάλω σαν βιβλιαράκι. Αλλά επειδή ο Άγιος Πνευματικός μου, ο Νιν, δεν ήθελε να το γράψει κάποιος άλλος, λέω, δεν ξέρω, του λέω, παππούλι, να γράφω. Μου λέει, όχι, εσύ θα το γράψεις. Του λέω, να το δώσω σε αυτόν τον τάδε, να το γράψει. Όχι, μου λέει, να το δώσω σε εκείνον. Όχι, να το δώσω, όχι. Του λέω, μα δεν ξέρω να γράφω. Όχι, μου λέει, εσύ θα το γράψεις. Εγώ το γράψα. Όμως το έγραψα. Και στην πορεία μετά είδα ας πούμε πράγματα τα οποία ένας άλλος δεν θα μπορούσα. Γιατί κάθε φορά που έφτανα σε ένα σημείο μετά να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους. Πήγα να βρω ανθρώπους στην Πάτρα που το είχαν ζήσει. Στο Άγιον Όρος ανέβηκα πάνω, σκατσάβραχα εκεί πάνω, στην Κερασιά πάνω, ούτε η ψυχή του ανθρώπου θα έχει πάνω. Κάτι γκρεμεί μέχρι εκεί πάνω, τέρμα Θεού, να πάω να βρω κάποιον να μιλήσει. Πήγα στη Χίο, πήγα στην Κρήτη, να μιλώ με τον Αλβανία στην Αλβανία, τον Αναστάσιο, στην Αμερική με τον Αμερική στο Δημήτριο, γιατί αυτοί πήγαν και τον βλέπανε εκεί πέρα. Άπειρες φορές λένε, δεν όχι, μια φορά πήρε τηλέφωνο και θα το βρήκε. 15 τηλέφωνα παίρνει στην Αμερική τώρα, στον Αναστάσιο πάλι, και ευτυχώς με πήρε ο ίδιος μετά ο Αναστάσιος. Και για να μαζέψω το υλικό, και βέβαια το περισσότερο ή το 1/3 του υλικού του βιβλίου, τα βρέθηκε έτσι στην πορεία, γιατί επέμεινε ο πραγματικός να το γράψω εγώ το βιβλίο. Τέλος πάντων. Έγινε και αυτό. Όταν ήταν εδώ λοιπόν, πηγαίνανε οι άνθρωποι και τους παρηγορούσε αυτός, ο άνθρωπος δεν είχε ματάκια, δεν είχε χέρια, δεν είχε πόδια. Και πήγαινε αυτός και τους παρηγορούσε. Δηλαδή και είχε ένα χαμόγελο διάπλατο μέχρι πέρα. Έτσι το ανταλέγανε οι άνθρωποι. Και πάλι όμως, φαντάζομαι ότι είχαν πάει κάτι παιδιά, ήταν και φοιτητέ, πήγαν μια φορά εκεί πέρα και του λένε, εσύ γέροντα, του λένε, έχεις πειρασμούς εδώ και τε... Τι πειρασμούς, λέει, πάλι έχω δώρο με τους δαιμόνους. Και βγάζετε τα, έκανε τα χεράκια, το πάνε, λέει, κάνε τα χέρια πάνω και το ανεβάσαν τα κάποιοι, το ανεβάσαν τα χέρια και ήταν γεμάτο πληγές. Εδώ, λέει, οι δαίμονες, λέει, εδώ πέρα μου κάνουν αυτό, λέει, γιατί δεν με αφήνουν να προσευχηθώ, δεν κάνω τίποτα. Κάνε επίθεση και σωματική. Του λένε, λέει, γεμάτο πληγές. Τέλος πάντων, εκοιμήθηκε το 1964 ο παππούλης αυτός ο Άγιος. Όταν έγινε η ανακομιδή των Λειψάνων, του ευωδίασαν τα Άγια Λείψανα, αυτά και ευωδιάζανε. Τα είχε ο παππούλης ο Ευμένιος μετακρατήσει εκεί, τα είχε σε ένα μικρό κασελάκι και έτσι το μάθαμε κι εμείς. Κάθε χρόνο βέβαια στις 4 Ιανουαρίου ο παππούλης μας έκανε έτσι σαν μνημόσυνο για τον πνευματικό του πατέρα τον Άγιο Νικηφόρο. Εμείς τα περιμέναμε τις τυρόπιτες να φάμε. Έφερε, παρήγγειλε κάτι τελάρα μεγάλα τυρόπιτες. Μετά τη Θεία Λειτουργία τρώγαμε και τυρόπιτες. Έκανε πολλά θαύματα και όταν ζούσε και μετά πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο θαυματουργός Άγιος της Εκκλησίας μας. Αυτή τη στιγμή, λέω, για αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θυμίζει τον Άγιο Νεκτάριο και τέτοια. Ο Άγιος Θεός μέσω αυτού του Αγίου κάνει πολλά θαύματα. Δεν ξέρω γιατί. Ο Θεός τα ξέρει. Ίσως επειδή ταλαιπωρήθηκε πολύ, ίσως επειδή πόνεσε πολύ, ίσως επειδή έχω μεγάλη ανάγκη λόγω της εμπεριστάτου εποχής που ζούμε τώρα, σαν λαός. Πάρα πολύ. Εγώ το ξέρω γιατί γίνομαι κοινωνός αυτών. Με παίρνουν στο τηλέφωνο, μου γράφουν εκεί, μου στέλνουν γράμματα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Από την Αθήνα, από την Ελλάδα, όλοι το εξωτερικό, από την Αυστραλία, παντού. Δεν είναι ότι κάνει, ας πούμε, μόνο σε ασθένειες. Όχι. Και οι οικονομικά θέματα έχει τακτοποιήσει ένα θέμα εδώ σε μια κοινότητα. Δεν είναι. Ούτε τον ήξερε η γυναίκα καθόλου. Τίποτα, μηδέν. Δεν ήξερε τίποτα. Και δεν είχε ακούσει, το φρόντισε ο Άγιος. Γιατί τη παρουσιάστηκε ολοζώντανο, τη παρουσιάστηκε εκεί πέρα. Και αυτή είχε, ήταν να τη πάρουν ένα κατάστημα που είχε μπει εγκύτρια για ένα δάνειο του ανδρός της και θα τη πέραν το κατάστημα, θα το κάνει κατάσχεση. Και την έπαιρνε τράπεζα και τη έλεγε, την είχε πάρει αρχές Οκτωβρίου, λέει, και λέει τον Νοέμβριο, τότε θα βγει το κατάστημα σε πληστηριασμό. Και η γυναίκα σταμάτησε, λέει, να κάνω πληρωμές και μάλιστα, λέει, 2.500 ευρώ. Δεν, τίποτα, λέει, σταμάτησε, δεν πληρώνω τίποτα. Αλλά αυτό, λέει, μας είχε ταράξει. Εγώ, λέει, χάσα για τον ύπνο μου. Οπότε, λέει, ξυπνάω ένα πρωί, 5 ώρα το πρωί, με το ίδιο πρόβλημα εκεί. Κάθομαι στο κρεβάτι, με καθιστή και βλέπω, λέει, δίπλα μου ένα καλόγυρο. Τα χάσα, λέει, εγώ προς τη μία. Ανοίγω το ραδιόφωνο έτσι λίγο, αυτό, αναστοφά, λέει, ανοίγω το ραδιόφωνο που το είχα δίπλα, ο καλόγερος έφυγε, χάθηκε λίγο, τον είδα και χάθηκε. Και ακούω, λέει, εκείνη τη στιγμή και μεταδίδει η Πειραϊκή Εκκλησία και μιλάνε για τον βία του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρό. Εγώ, λέει, ξεχάστηκα. Δεν είχα ακούσει ποτέ για αυτόν τον άνθρωπο, για τον Άγιο αυτό, τίποτα δεν είχα ακούσει. Και όμως, λέει, ξέχασα το πρόβλημά μου ακούγοντας το βία του και αυτά μέχρι τις 7 η ώρα μέχρι πόσο έχει αυτό και είχα ξεχαστεί. Έψαξα, λέει, μετά να βρω το βιβλίο του, δεν το βρίσκα ξανά, το παρήγγειλα, έψαξα, λέει, το βρήκα, λέει, το διάβασε. Όταν είδα, λέει, το βιβλίο και είδα την εικόνα του μπροστά, τάχασα. Ήταν αυτός ο καλόγερος που είχε έρθει δίπλα μέσα στο σπίτι μου. Δεν είχα ακούσει ποτέ εγώ, λέει, δεν είχα δει ποτέ. Και τις τακτοποίησαν μετά, όταν φτάσανε λίγο πριν να τις κάνουν αυτόν τον πληστηριασμό, παρακάλεσε, γιατί δεν έπρεπε, λέει, κάθε μέρα ένας άγριος άνθρωπος από την τράπεζα και της έλεγε, θα το κάνουμε, θα το βγάλουμε τότε σπίτι. Αν δεν δώσετε 20.000, θα σας το βγάλουμε, 25.000 το χρέος που είχε. Θα σας το βγάλουμε, αν πάμε δώσετε 20.000 μόνο έτσι θα το κλειδώσετε. Εγώ, λέει, τι να κάνω. Οπότε παρακαλώ, λέει, τον Άγιο Νικηφόρο και του λέω, Άγιε μου, εσύ που ξέρεις, που ήρθες εδώ, που δεν σε ήξερα, λέει, κάνε μου, λέει, για να δω. Και να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό. Μόλις έκανε την προσευχή μου εκεί, με παίρνει, λέει, την άλλη μέρα, την ίδια μέρα, ξέρω, παίρνει αυτός ο άγριος πάλιλος της τραπέζης, μέρα, λέει, με λιστάλακτο ύφος, με αυτό, με γλυκιά φωνή, λες και είχε ένα άλλος άνθρωπος. Και της λέει, μήπως έχετε, λέει, γύρω στις 2.500, λέει, να μας φέρετε να σας σταματήσουμε τον πληστηριασμό. Λέει, όσα λεφτά είχα μαζέψει. Εγώ τα χάσα, έπεσα κάτω, έκλαιγα, τον ευχαριστούσα τον Άγιο, έκανα διάφορα. Τέλος πάντων. Πήγε στην τράπεζα, θα το πει και έτσι τη γλίτωσε, ας πούμε. Μετά, ας πούμε, και ένα άλλο να γελάσουν τώρα έτσι. Στη Λάρισα ήταν μια οικογένεια, ήταν γνωστή ενός παππούλια από το Άγιον Όρος. Αγιογράφησε τον Άγιό μας, ότι έκανε την εικόνα του. Είναι ο καλύτερος αγιογράφος που έχουν στο Άγιον Όρος. Είναι ο πατήρ Λουκάς της Μανιούς Ξενοφόντος. Όταν θα βγάζαμε την εικόνα του έτσι για να βγάλουμε στο βιβλίο, λέω και στον εδώ, στον Άγιο Πνευματικό που έχω τώρα, φτιάξαμε, είχαμε δώσει στο Άγιον Όρος σε διάφορους, εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη, είχαμε δώσει να μας φτιάξουν έτσι προσχέδια για να, ό,τι είχαμε από υλικό, δηλαδή από φωτογραφίες, για να μας βγάλουν. Δεν μας είχε αναπαύσει τίποτα, μόνο αυτό που είχαμε δώσει. Μου λέει, ποιος μου λέει είναι ο καλύτερος αγιογράφος αυτή τη στιγμή. Λέω, εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε αυτόν, τον πατέρα Λουκάς της Μανιούς Ξενοφόντος. Λες αυτόν να πάμε. Λέω, αυτός θέλει 2-2,5 χρόνια για να το φτιάξει. Αλλά τέλος πάντων, γιατί είχα πάρει τον ηγούμενο μια φορά και της Ξενοφόντος και μου λέει, μίλα, λέει, με τον πατέρα Λουκάς, θα θέλει γύρω στα 2-2,5 χρόνια να το φτιάξει. Τον παίρνω στο τηλέφωνο, του λέω, έτσι και έτσι, πάντερ, του λέω. Δεν τον ήξερα εγώ, δεν είχα γνωρίσει ποτέ. Ανασχέτω ότι είχα βάλει στο πρώτο βιβλίο μέσα, είχα βάλει μοναχός. Δεν ήξερα εγώ καν ότι είναι ιερομόναχος, δεν είχα δει ποτέ. Του στέλνω λοιπόν το υλικό αυτό και μας έφτιαξε πραγματικά. Έκανε πολύ ωραία την εικόνα του. Πραγματικά, πολύ ωραία. Λες και τον το πήγαινε το χέρι του. Έκανε πάρα πολύ ωραία. Του λέω, εντάξει, του λέω, μας ανάπαυσε αυτό το προσχέδιο που έκανες. Εγώ όμως το θέλω, λέω, σε 2-3 μήνες αυτό, γιατί θέλω να βγάλω ένα βιβλίο. Εντάξει, μου λέει. Εντάξει. Πόσα λεφτά θες, τόσο. Ωραία. Και το έβγαλε μέσα σε αυτό το χρόνο, χωρίς να του πω εγώ τίποτα έτσι. Σε αυτό το χρόνο το έβγαλε όπως ήθελε. Και για την ιστορία να πω και το εξής. Όταν το πληρώσαν τότε, ήταν 120-130.000 δραχμές ήταν. Γιατί το αναφέρω? Γιατί κάποια φορά όταν πήγα και τον γνώρισα στο μοναστήρι, πήγα σε κάποια γρυμνία και μου λένε, αυτός είναι ο πατήρ Λουκάς, είπα εγώ να τον γνωρίσω, και αφού έχει βγάλει και τον Άγιο. Και μου λέει, με παίρνει και μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει, ό,τι θες να φτιάξεις άλλο εδώ, θα στο φτιάξω, γιατί αυτά τα χρήματα τα οποία μου έχεις δώσει για τον εικόνα του Αγίου Κυφώτου, Αγίου Νικηφόρου, έτσι τον λέγαμε πριν η εκκλησία μας το διακατάξει. Θέλω εγώ, λέει, να τα πληρώσω. Δηλαδή δεν θέλω αμοιβή για αυτή τη δουλειά. Και δεν πήρε την αμοιβή του. Ενώ τα πήρε πρώτα και φαντάζεσαι είναι σε ένα κοινόβημα. Την πήρε και μετά λέει όχι. Εγώ θα τα. Τέλος πάντων, γιατί τον ευλοποιείται και αυτός πάρα πολύ. Στη Λάρισα είναι κάποια γνωστή του οικογένεια. Έτσι είχε πάει ένα αντίγραφο τη εικόνα που είχε βγάλει. Η κυρία κυοφορούσε. Της είπαν ένα βράδυ, της είχε πάει το βιβλίο και μια εικονίτσα και αυτή το είχε διαβάσει το βιβλίο του και είχε ενθουσιαστεί με τον Άγιο. Το βλέπει ένα βράδυ στον ύπνο του τον Άγιο και της λέει, το παιδί που θα γεννήσεις να το πεις Νικηφόρο. Του λέει, Άγιε, μα λέει, θα κάνω κορίτσι, λέει, έτσι μου είπαν οι γιατροί. Όχι, λέει, αγόρι θα κάνεις, θα το πεις Νικηφόρο. Τα άλλη μέρα σηκώθηκε η γυναίκα, τα χάσε, βέβαια. Δεν είχε, πάει σε λίγες μέρες, πάει στο γιατρό. Να κάνει αυτό έναν έλεγχο που ξανακάνουν αυτού του υπερήχου και κάτι τι κάνουν. Δεν ξέρω τι κάνουν, τέλο πάντων κάτι τέτοιο. Και τη λέει ο γιατρό, α, ξέρει, λέει, θα κάνει αγόρι, λέει, δεν θα κάνει κορίτσι. Και όταν έκανε αγόρι, ο Άγιο άλλαξε και το φίλο του παιδί για να πάρει να βγάλει το όνομά του. βέβαια, ναι, έτσι έκανε. Και τώρα του λένε Νικηφόρο. Ναι, βέβαια. Αυτό, ναι. Έχει 2-3 Νικηφόρο, ένα στο Καρπενήσι. Ένα είναι στην Κέρκια, ήταν ένα παιδί, ήταν 45 χρονών, είχε καρκίνο καθολικό. Δεν ήξερα, λέτε, πόσο καρκίνο έχω, δεν μου το λέγανε, λέει, οι δικοί μου. αλλά ήταν στο τελευταίο στάδιο της ζωής μου. Και είχε έρθει στο αρετέ και λοιπά και τέτοια και ήταν να πεθάνει. Μετά λέει, αφού έγινα καλά, γιατί παρακάλεσε, λέει, τον Άγιο Νικηφόρο πάρα πολύ. Τον παρακάλεσε, ναι, εκείνα μέρα νύχτα τον παρακαλούσε. Και τον είχα δίπλα μου. Και μετά, αφού με έκανε καλά, τότε μου είπανε πόσο ήμουν όταν στα τελευταία. Και εγώ λέω από υποχρέωση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τη γυναίκα μου παιδιά. Ήταν νέα γυναίκα του. Δεν μπορούμε να κάνουμε, λέει, παιδιά. Είπα, λέει, το πρώτο παιδί που θα βρω κάποια οικογένεια να μην έχει υποχρέωση στο όνομα θα το κάνω Νικηφόρο. Και το βάφτισε ένα παιδί και το έπαιγε Νικηφόρο πέρυσι τον Οκτώβριο. Αυτά. Οπότε μπορεί όποιος θέλει να μπορεί να τον παρακαλεί, τον Άγιο, και θα αμέσως θα ανταποκρίνεται. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Θεός κάνει πολλά 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 θαύματα μέσα αυτού του Αγίου. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ και εύχομαι να περάσετε ωραίες και ευλογημένες ημέρες τώρα το Χριστουγέννου και πάστες ημέρες ζωής σας, βέβαια, όχι μόνο τώρα, αλλά επειδή συνηθίζουμε να λέμε και ευχές έτσι και για τον καινούριο χρόνο, είναι λίγο καλύτερος από αυτόν που πέρασαν φέτος και ο άλλος ακόμα να είναι ακόμα καλύτερος, κάπως έτσι. Και όντως στις δυσκολίες να παρακαλάτε τον Άγιο και θα είναι δίπλα σας πραγματικά.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.